nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nëse erësohet besimi në ngjalljen e Jezusit, shembet shpresa e krishterë për t'i hapur rrugën mesianizmëve. Kështu shpreh sot kardinali Marco Che gjatë meditimeve të ushtrimeve shpirtërore të kreshmëve, të cilat Patriku i nderit i Venedikut është duke i predikuar që të hënën e kaluar në pranit papsit kurjes romake në Vatikan. Për 4 ditë më rallë, meditimet ndoqen kronikën e Shën Markut Ungjilltar, i cili që nga epizodi i pagëzimit në Jordan deri tek ngjarjet në Cezaret Filipit, përshkruan mallështinë e Jezusit Mesi, që kumton mbretërinë e hyjit duke kryer shumë mrekulli. Sot, e premte, dita e 5 të ushtrimeve shpirtërore, skena ndryshoi. Kardinali u ndalua tek vetmia e plotë e Jezusit para se të kryqëzohej, tek kryqëzimi, zbritja në varr dhe ngjallja në të tretën ditë.
Me emocion thellë, Patriku i nderit i Venedikut përshkroi gjendjen psikologjike njerëzore në cilin Krishti afrohet kapjes dhe vdekjes, e vetmia morale e Jezusit vijon me mundimet fizike në udhën e kalvarit. Për të gjithë, ai është i munduri. Por pasi ka dhënë frymën e fundit, historia e Ungjillit të Shën Markut ndryshon përsëri. Dy janë shenjat kryesore që tregojnë pa kurfar dyshimi se ky ekzekutim mbi Golgot nuk është si të tjerët. Tisi i templit që griset dhe habia armikut par të penduar centurionit.
E l'adempimento di tutte le scritture, ciò che era provvisorio e solo profetico,
është përmbushje e të gjitha shkrimeve shenjte. Çka ishte e përkohshme e profetike i lë vendin realitetit. Vdekja e Jezusit për dashuri realizon plotësisht planin e shëlbimit që ati e deshi që nga mshimi. E centurioni i cili ndodhet përballë kryqëzuarit, duke parë mënyrën si dha frymën e fundit, nuk mundet mos thoshte: vërtet, ky njeri ishte biri i Zotit. Në këtë besojmë të centurionit vezullon drita e Pashkëve.
Më pas kardinali Che u ndal tek habia grave para varrit të zbrazur.
Che Gesù il Cristo, figlio di Dio, sia una bella notizia, dipende proprio.
Që Jezusi, Krishti, biri i Zotit, jetë lajmi i mirë. Kjo varet pikrisht nga fakti se i kryqëzuari nuk mbeti në varr, por u ngjall. Ai që gjithë gjikonin si të munur, është vërtet Krishti, vërtet biri i hyjit, ashtu si kishte thënë. I gjithë ungjilli i Markut ndriçohet nga ngjallja e të kryqëzuarit. E ke që është munur. Vdekja, vula e saj, është shpartalluar.
2000 vjet më pas, përfundoi me një nxitje kardinali që në zemrën e gjithë krishterëve duhet të rijetoj çdo ditë mrekullimi grave para varrit të zbrazët. Aty e askund tjetër është rënja e fesë.
Në një mesazh me nënshkrimin e kardinalit Angelo Sodano, sekretari i shtetit Vatikanit, Papa Benedikti i 16 përshëndeti pjesëmarrësit në takimin e parë të lëvizjeve kishtare dhe të bashkive të reja në Amerikën Latine me temë nxënës e misionar sot, që filloi dje në Bogota. Në mesazhin drejtuar kryetarit Këshillit Papnor për Shekullaret, imzot Stanislau Rilko, ati shejt i fton lëvizjet kishtare të ndajnë bashk, vllazërisht, pasurinë për shpirtërisë dhe përvojën e tyre. Për t'i dhënë kështu gjithnjë më shumë gjallëri jetës krishterë në këtë pjesë të botës, ku kisha ka mbështetur shumë shpresa.
Kisha studion sfidat e misionit në Evropë, në vendet e lindjes që janë në kërkim të identitetit të tyre pas sunimit të gjatë komunist dhe ateizmit shtetëror, si dhe në vendet e perëndimit gjithnjë më të shkristianizuara. Sfida e perspektiva në mision është tema e takimit ndërkombëtar që filloi dje në Vatikan me rastin e 40 vjetor të dekretit konciliar Agentes lidhur me veprimtarinë misionare të kishës, organizuar në Rom nga Kongregata për Ungjillzimin e Popujve dhe nga Universiteti Papnor Urbanian. Lidhur me vendet e Evropës lindore, u nënvizua se janë ende në ndikimin e komunizmit e të ateizmit. Vërtet me perestrojken dhe glasnostin u sigurua një falirie, por njëkohësisht doli edhe një problem i ri që nuk duhet nënvlerësuar, gjetja një orientimi të ri politike fetar.
Nga ana tjetër, popujt e viseve pranimore që egzojnë prej kohë këtë liri, ndodhen para ndikimeve jo më pak të rrezikshme për jetën e krishterimit, sepse kanë privatizuar dhe individualizuar stilet e jetës dhe konceptet mbi botën. Në të dy frontet ndihet fort rreziku i humbjes besimit në Zotin. Prandaj sot kisha duhet ta dëshmojë më fort se në kohët e Shënpalit, Zotin e panjohur. në një shoqëri që me arsye quhet paskristiane. Të gjithë jemi të thirrur ta kumtojmë e ta dëshmojmë ungjillin e Krishtit, e jo vetëm në vendet egzotike në kontinentet e largëta, por edhe e sidomos në rrugët e sheshet e atdheuton, lindor apo rendimor.